Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και μάλλον πρέπει να πούμε και καλό καλοκαίρι όπως βλέπω τον καιρό. Η ώρα είναι 40 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Βατερλό Ερντογάν στις τουρκικές δημοτικές εκλογές και θρίαμβος Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη. Έχασε όλες τις μεγάλες πόλεις ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά και την πρωτιά σε όλη την Τουρκία που είχε το κόμμα του από το 1998. Πανηγύρισε με ποντιακούς χορούς ο Ιμάμογλου που έβαλε από τώρα πλώρη για πρόεδρος Τουρκίας το 2028. Αυτό δεν είναι παρά μόνο η αρχή, ο λαός νίκησε, είπε ο Ιμάμογλου, φρένο από τον Ερντογάν. Στα σενάρια για πρόωρες εκλογές παραδέχτηκε την ήττα του, λέγοντας ότι το αποτελέσμα των εκλογών δεν είναι το τέλος, αλλά ένα σημείο καμπής. Βυθίζεται από το πρωί σε νέο χαμηλό η τουρκική λίρα. Σε λίγο, Νίκος Νανούρης, ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη, με όλες τις εξελίξεις. Στα άκρα η πόλωση και η τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό για την τραγωδία των Τεμπών. Διέψευσε πριν από λίγο ξανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα περί αποστολής SMS από τη σύζυγο του Πρωθυπουργού στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας Το Βήμα, κάνοντας λόγο για βούρκο, χυδαία πρακτική και στοχοποίηση της σύζυγου του Πρωθυπουργού με αισχρά ψεύδι. Δήλωσε ότι δεν γνώριζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επίσκεψη των δύο υπουργών Παπασταύρου και Μπρατάκου στο σπίτι του ιδιοκτήτη του Βήματος. Άκης Κέρτσος, υπουργός επικρατείας των Real FM, για τις αναγκαστικές παραιτήσεις των δύο υπουργών, ήταν σκληρή η απόφαση, αλλά έπρεπε να ληφθεί για να μην παρερμηνευθεί η επίσκεψη. Συνεχίζω τα πειρά από Κασελάκη και Ανδρουλάκη για το θέμα, με τον πρόεδρο του Πασόκ να κατηγορεί σήμερα τον πρωθυπουργό ότι κοροϊδεύει συνειδητά την ώρα που καταγγέλει τον ίδιο για διαπλοκή. Ανακοινώθηκε νωρίτερα από τον Παύλο Μαρινάκη και το νέο σχήμα λειτουργίας του Μαξίμου μετά τις παραιτήσεις Παπασταύρου Μπρατάκου, ενισχυμένος ρόλος στο Μάκη Βορύδη που μετακομίζει στο Μέγαρο Μαξίμου, νέος Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο Στέλιος Κουτνατζής. Ο Στέφανος Κασελάκης προανήγγειλε πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής της Βουλής με στόχο τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών Καραμανλή για την τραγωδία των Τεμπών. Στον Αριοπάγο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε έρευνα για τη μονταζιέρα στους διαλόγους. Αντιμέτωπος με ισόβια ο επιχειρηματίας Ηλίας Μίχος για το βιασμό της 12χρονης και τη μαστροπία στον Κολονό. Η εισαγγελέας ζήτησε σήμερα να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Είναι η ίδια πάντως που είχε ζητήσει την απαλλαγή Μίχου για τα δύο κακουργήματα. Η εισαγγελέα ζήτησε επίσης να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στη μητέρα της 12χρονης που έχει ήδη αθωωθεί από το Μικτόρκο το δικαστήριο και κρίθηκε ένοχη μόνο για εκβίαση. Πλημέλημα. Στα δικαστήρια ξανά σήμερα ο πατέρας Αντώνιος της Κιβωτού του Κόσμου, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία στην κακοποίηση τροφίμων της δομής. Προειδοποίηση από τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Έρχονται, λένε, ελλείψεις αρνιών και κατσικιών από την Πασχαλινή αγορά λόγω χαμηλών τιμών αλλά και αυξημένων εξαγωγών σε ευρωπαϊκές χώρες για το καθολικό Πάσχα. Υποχρεωτικά από σήμερα τα POS σε λαϊκές, ταξί, περίπτερα και άλλους 32 κλάδους. Πρόστιμα 1.500 ευρώ στους παραβάτες. Από σήμερα σε ισχύ ο νέος κατώτατος μισθός 830 ευρώ από 780 και σε επιδόματα και τριετίες θα υπολογιστεί το δώρο του Πάσχα με βάση το νέο μισθό. Μητσοτάκης ζητούμενο να αυξηθεί όχι μόνο ο κατώτατος αλλά και ο μέσος μισθός για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε μισθολογικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τροχαίο σοκ στη Βέρεια. Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου και κατέληξε στην αυλή σπιτιού. Νεκρή, μια γυναίκα 70 ετών που περίμενε στη στάση, τραυματίστηκε σοβαρά. Μια νέα 20 ετών, ο οδηγός 60 ετών, απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος και είπε ότι έχασε τον έλεγχο του γιοταχή επειδή ζαλίστηκε. Στη Γάζα η Χαμά ζήτησε για πρώτη φορά συγγνώμη για τον πόλεμο και τα δεινά του από τους κατοίκους, αλλά διεμήνυσε ότι θα τον φτάσει μέχρι τέλους. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμά ότι σκλήρινε τη στάση της στις διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Συλλήψεις παρκαδόρων νυχτερινού καταστήματος στο Κολονάκι. Άφηναν τα αυτοκίνητα πελατών στο δρόμο και δεν έκοβαν απόδειξη. Δεύτερο θαύμα στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας. Μητέρα από τα Γιάννηνα, 42 ετών, δόρισε το μισό της ύπαρ στην κόρη της, 21 ετών, που έπασχε από κύρωση του ύπατος. Πέτυχε η μεταμόσχευση. Την έκανε η ίδια ομάδα υπό τον καθηγητή Σωτηρόπουλο, που είχε μεταμοσχεύσει το μισό ύπαρ ενός πατέρα από την Κρήτη στην 23χρονη κόρη του και αυτή η μεταμόσχευση στέφθηκε από επιτυχία. Στα αθλητικά, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η μεγάλη κερδισμένη της εθνής δεύτερης αγωνιστικής των play-offs της Super League, η ΑΕΚ, στην εκπνοή του 91. 1-0 τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, παρέμεινε στην κορυφή, 2 βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ που νίκησε τον Παναθηναϊκό 3-2 μέσα στη Λεωφόρο. Ο Άρης 3-1 τη Λαμία. Έτσι, ΑΕΚ 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 59 και Ολυμπιακός 57, 8 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Ρεκόρ ζέστης για την εποχή, αλλά και πυκνή αφρικανική σκόνη πνίγουν Ελλάδα και Ευρώπη. Αγγίζει τους 29 βαθμούς το θερμόμετρο στην Κρήτη, τους 28 στη Ρόδο, έφτασε χθες 30 στη Λιβαδιά, ως 27 στην Αθήνα. Οι ειδικοί προειδοποιούν τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να μην κυκλοφορούν, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, λόγω της πυκνής σκόνης, με το νέφος από την Αφρική να έχει φτάσει ως τη Ρωσία. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό το σκηνικό ασφυξίας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του λεκανοπεδίου αυτή την ώρα. Γρηγόρης Διβάνης θα μας ενημερώσει. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Σχετικά ήρεμα τα πράγματα αυτή την ώρα στους δρόμους μετά τις πρωινές δύσκολες ώρες. Στην άνοδο του Κηφισού υπάρχει πυκνή κυκλοφορία μόνο κοντά στην έξοδο προς την Αχαρνών. Η κάθοδος προς Πειραιά είναι ελεύθερη. Στο κέντρο της Αθήνας η Σταδίου έχει αυξημένη κίνηση και η Αρδιτού στο καθοδικό ρεύμα μετά το Καλλιμάρμαρο προς την Καλλιρόης. Στην Κηφισία στην άνοδο από Αλεξάνδρας ως Ψυχικό και στη Μεσογείο πάλι στην άνοδο, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, υπάρχουν επίσης κάποιες καθυστερήσεις.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, θέμα της ημέρας, αυτό που ζούμε, αυτό ο συνδυασμός ρεκόρ απίστευτης για την εποχή ζέστης, αλλά και ασφυκτικής σκόνης από την Αφρική. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος είναι μαζί μας, διότι βλέπω τώρα, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι, αυτή την πυκνή σκόνη. Το λεκανοπέδιο έχει πολύ περιορισμένη ορατότητα. Θέλω να μας πεις πόσο έχει φτάσει το θερμόμετρο. Έβλεπα νωρίτερα στην Κρήτη να αγγίζει τους 30 και στη Ρόδο, και χτες επίσης φτάσαμε κοντά στους 30. Είμαστε στην 1η Απριλίου, μοιάζει με πρωταπηλιάτικο αστείο όλο αυτό.
Έτσι ακριβώς είναι, καλό μεσημέρι, είναι σωστά τα νούμερα που είπατε. Στην Αθήνα το θερμόμετρο είναι οπωσδήποτε 26 βαθμούς, στο εσωτερικό βέβαια του νομού, διότι τα παραθαλάσσια με το νοτιαδάκι είναι και κάπως καλύτερες θερμοκρασίες. Ναι. Έχουμε βέβαια θερμοκρασίες και στο εσωτερικό της υπολογιστικής χώρας, στη Λιβαδιά εκεί στους 26-27 βαθμούς. Θα φτάσουμε και λίγο παραπάνω τις επόμενες ώρες.
Στην Κρήτη είμαστε 29, στη Ρόδο, στη Λίνδο 28, βλέπω τώρα.
Έτσι ακριβώς είναι αλήθεια ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. Είμαστε 6.
Μα είναι θερμοκρασίες καλοκαιριού Ιουλίου, ναι, και έχουμε 1η Απριλίου.
Αυτό που με σόκαρε εμένα, να σου πω την αλήθεια, είναι το χθεσινό. Οι χθεσινές θερμοκρασίες σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Είχαμε εθνικά ρεκόρ σε 7-8 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Για παράδειγμα, στη Λετωνία, όπου είναι η κανονική θερμοκρασία τώρα 5 βαθμούς, είχε 23. Είχε στη Βαρσοβία χθες 25. Είχε κάπου στην Ουκρανία 30. Τα νούμερα πραγματικά στην Ανατολική Ευρώπη ήταν πολύ, πολύ πάνω από τα κανονικά. Σε εμάς έχετε δίκιο και για τη σκόνη και για τις
πτώσεις. Σε εμάς χθες που λες τώρα είχε 31 Μαρτίου χθες, στη Λιβαδιά 29,8, Ηράκλειο 29,1, Κοπαϊδα 28,9. Θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι μόνο η σημερινή και η χθεσινή ημέρα. Έρχεται στον επίλογο ενός χειμώνα που δεν ήταν χειμώνας και τα στοιχεία από τον Κοπέρνικο δείχνουν ότι ήταν μετά το πιο ζεστό Δεκέμβριο, Ιανουάριο-Φεβρουάριο και ο πιο ζεστός Μάρτιος όλων των εποχών. Άρα, συνολικά, ο πιο θερμός χειμώνας όλων των εποχών στη χώρα μας και στον πλανήτη. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, Παναγιώτη. Πάρα πολύ.
Και να βάλω και ένα κερασάκι για το μέλλον, ότι οι επόμενες 10 μέρες της χώρα μπορεί να μην έχουμε 30, αλλά θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά. Δηλαδή, στην Αθήνα το 25 είναι τις επόμενες 10 μέρες δεδομένο. Και λίγο παραπάνω είπαμε αύριο, έτσι.
Άρα θα μείνει πολύ ψηλά το θερμόμετρο αύριο, 27-28, και θα μείνει ψηλά γενικά τουλάχιστον ως τις 12 Απριλίου, Παναγιώτη.
Έτσι ακριβώς, και κλείνοντας να πω για τη σκόνη ότι έχουμε ένα επεισόδιο σκόνης μέχρι αύριο ουσιαστικά, Δευτέρα και Τρίτη θα είναι η σκόνη στη χώρα μας. Δεν είναι βέβαια το επεισόδιο της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά είναι ένα επεισόδιο σκόνης. Και έχετε δίκιο ότι η σκόνη έφτασε και πολύ ψηλά Σκανδιναβία, Ουκρανία, τώρα στη Ρουμανία.
Οι εικόνες, οι χθεσινές, Παναγιώτη, από την αφρικανική σκόνη στην Ελβετία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, ήταν σαν να βλέπουμε το Πεκίνο, γιατί αυτή την εικόνα την έχουμε, με εθαλομίχλη, που είναι όλα κίτρινα και καφέ. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Και να φτάνει τώρα η σκόνη της Αφρικής ως τη Ρωσία. Ο πλανήτης φλέγεται και εμείς κοιτάζουμε αμέριμνοι, φοβούμε, και έχουμε από τώρα και φωτιές. Έβλεπα μεγάλη φωτιά στα Πιέρια Όρη νωρίτερα στην Κρήτη και ανησυχούν, μου έλεγε νωρίτερα ο Θεοδόσης Πάνου, τα ηγετικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για τις πρόωρες δασικές πυρκαγιές. Τίποτα δεν είναι κανονικό. Αυτό δείχνει ότι θα έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, Παναγιώτη.
Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά όμως έχετε δίκιο. Το γεγονός η ξηρασία νομίζω ήταν το επόμενο θέμα που θα μας.
Βέβαια, λειψιδρία.
Διότι οι βροχές φέτος χάσαμε τα χιόνια. Οι βροχές ήταν λιγοστές, πραγματικά, και οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές. Άρα νομίζω αυτό πρέπει να και η πυροσβεστική θα έχει πολύ δουλειά.
Και δεν είναι μόνο η δουλειά της πυροσβεστικής, είναι η δουλειά της αυτό να σβήνει τις φωτιές. Είναι ότι συνολικά, θα το ξαναπώ, ο πλανήτης φλέγεται, καταστρέφεται και η ανθρωπότητα κοιτάζει αμέριμνη, πληρώνοντας τις συνέπειες που θα είναι όλο και πιο οδυνηρές για όλους μας. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Σύνδεση με Κωνσταντινούπολη, ανταποκριτής του Real FM, Νίκος Νανούρης. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Και το λέγαμε από την Παρασκευή, αλλά νομίζω κανείς δεν περίμενε την έκταση. Είχαμε στις χθεσινές δημοτικές εκλογές στην Τουρκία Βατερλό για τον Ερντογάν, το απόλυτο Βατερλό, και μεγάλος τρίαμβος για τον Ιμάμογλου που βάζει πλώρη για την Προεδρία. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε τα τελικά αποτελέσματα που είναι πολύ χαρακτηριστικά στις τρεις μεγάλες πόλεις και μετά να μας δώσει τη συνολική εικόνα. Στην Κωνσταντινούπολη Ιμάμογλου 51,08, ο Κουρούμου εκλεκτός του Ερντογάν 39,5, δηλαδή πάνω από 10 μονάδες μπροστά. Σχεδόν double score στην Άγκυρα, ο Μανσούρ Γιαβάς 60,35 και ο Άλτινοκ 31. Και στη Σμύρνη παραδοσιακά ανήκει στους κεμαλιστές τους Ρεπουμπλικάνους, 48,9 έναν 37 του εκλεκτού του Ερντογάν. Και δεν είναι μόνο αυτές τις τρεις μεγάλες πόλεις, Νίκο.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι και πάλι. Μπορούμε να πούμε ότι το χθεσινό αποτέλεσμα στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση αλλάζει το πολιτικό χάρτη στην Τουρκία όπως το ξέραμε τουλάχιστον το βράδυ του Σαββάτου. Και αυτό γιατί μετά από 26 χρόνια, συγκεκριμένα από το 1998, βλέπουμε το κυβερνών κόμμα, το ΑΚΕΠ, να είναι δεύτερο, να ιτάται. Και μετά από 47 χρόνια, το ΤΖΕΧΕΠ, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, να είναι ξανά πρώτο στη γενική επικράτεια.
Είναι τώρα, πρώτη φορά από το 1998 που είναι πρώτο που χάνει την πρωτιά το κόμμα του Ερντογάν, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Το συνολικό ποσοστό για την Τουρκία, για την αντιπολίτευση, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι 37,7 και για τον Ερντογάν 35,5. Και αυτό ένα χρόνο μετά τις εκλογές. Και πρέπει να πω επίσης, Νίκο, ότι έχει χάσει από τους 10 μεγάλους δήμους, τους 8, του μένουν μόνο 2. Ικόνιο και Γκαζιαντέπ. 2. Και έχασε ακόμα και το Σκούταρι, τη συνοικία που μένει στην Κωνσταντινούπολη.
Παραδοσιακό κάστρο του ΑΚΕΠ, του κυβερνώντος κόμματος. Εντύπωση προκαλεί και στις σεισμόπληκτες περιοχές, όπου έχασε το Αντίγιαμαν για πρώτη φορά, το οποίο πηγαίνει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ έχασε και τη Σαλιούρφα, παραδοσιακό κάστρο και αυτό του ΑΚΕΠ, το οποίο πηγαίνει στο κόμμα Ευημερίας των Ισλαμιστών. Τώρα, ο μεγάλος θριαμβευτής από τη χθεσινή βραδιά, αναμφίβολα, ήταν ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, λοιπόν, με 11 μονάδες, κάτι παραπάνω από 11 μονάδες διαφορά, επικράτησε του Μουράτ Πουρούμ, επικράτησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί έξω από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης.
Και ποντιακά, για να ακούσουμε, Νίκο, γιατί χόρεψε και ποντιακούς χορούς ο Ιμάμογλου, να ακούσουμε και να μεταφράσουμε και τα αυτά που τραγουδούσαν, τους στίχους του τραγουδιού. Πάμε. Ένας άνθρωπος, λέει, βρίσκεται δίπλα μας και τον λένε Ιμάμογλου. Υπάρχει ένας μακρύς δρόμος για το μέλλον μας. Προχώρα Ιμάμογλου για δικαιοσύνη και ισότητα. Ιμάμογλου να τερματίσει αδικία και διαφθορά. Και είναι χαρακτηριστικό, Νίκο, ότι ο Ιμάμογλου όχι μόνο χόρεψε ποντιακά, αλλά ανέβηκε στη σκηνή δείχνοντας ένα άλλο πρόσωπο, πολύ μοντέρνο. Έβγαλε το σακάκι, έβγαλε τη γραβάτα, σήκωσε τα μανίκια και έδειξε έτοιμος για το μεγάλο δρόμο με κατάληξη την Προεδρία το 28.
Ακριβώς, κίνηση η οποία τη χαρακτηρίζει τον Εκρέμ Ιμάμογλου σε όλες τις προεκλογικές συγκεντρώσεις που τον είδαμε. Ουσιαστικά αυτό που δήλωσε είναι ότι η κυδαιμονία του ενός έχει τελειώσει, απευθυνόμενος βεβαίως προς τον Τούρκο Πρόεδρο, έστειλε μήνυμα δικαιοσύνης και όλοι θεωρούν ότι μετά το χθεσινό αποτέλεσμα καθίσταται πλέον ο βασικός αντιπολιτευτικός πόλος έναντι του Ταγίπ Ερντογάν. Να θυμίσουμε ότι σημειώνει την τρίτη νίκη του έναντι του κυβερνώντος κόμματος, ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Γιατί το 2019 στις αυτοδιοικητικές εκλογές είχε επικρατήσει δύο φορές, είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις τότε. Και την ίδια ώρα επικρατεί ιδιαίτερος προβληματισμός στο στρατόπεδο.
Λοιπόν, πριν πάμε στον Ερντογάν, να ακούσουμε τους πανηγυρισμούς όταν βγήκε, ήταν μεστάνυχτα και κάτι, ο Ιμάμογλου στο μπαλκόνι του Δημαρχείου και τα πρώτα του λόγια. Πάμε. Φωνάζουν οι οπαδοί του, χιλιάδες οπαδοί του, δεκάδες χιλιάδες, ζήτω Δήμαρχε Εκρέμ, ζήτω. Ο λαός, λένε, υπερήφανος για σένα. Είναι η στιγμή που ανεβαίνει, τους χαιρετάει με την οικογένειά του στο πλευρό του, σύζυγο, παιδιά, βγάζει το σακάκι, βγάζει την γραβάτα, τη φοράει σε έναν που είναι εκεί δίπλα, σηκώνει τα μανίκια και ετοιμάζεται να απευθυνθεί στο πλήθος, στους οπαδούς του που παραλυρούν, θα τον ακούσουμε. Από σήμερα, λέει ο Ιμάμογλου, τελείωσε η περίοδος της ηγεμονίας τους, της ηγεμονίας ενός ανθρώπου. Τελείωσε. Σήμερα η δημοκρατία έχει πει πρόσω ολοταχώς. Πάντα λέγαμε στο τέλος κερδίζει ο λαός. Και σήμερα ξέρετε τι έγινε. Νίκησε ο λαός. Νίκησε. Εκείνοι λένε υποχώρηση. Τι λέμε εμείς? Πρόσω ολοταχώς. Πρόσω ολοταχώς. Κωνσταντινούπολη, όλα. Όλα φωνάζουν, θα γίνουν υπέροχα, φωνάζουν οι οπαδοί του. Θα γίνουν υπέροχα. Και μετά είχε και τραγούδι η Μάμογλου Νίκο Νανούρη. Εκεί μου θύμισε Ερντογάν, διότι η στίχη δεν ήταν οποιοδήποτε τραγούδι. Ήταν ένα τραγούδι, πώς ήταν αυτό προεκλογικά που ακούγαμε, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό ήταν Κρέμι Μάμογλου. Πάμε να τα ακούσουμε. Η στίχη λοιπόν είναι: κέρδισε τις εκλογές δύο φορές ο Εκρέμ, άντεξε καλά σε όλη την αδικία. Είπαν μη δουλεύετε, του έβαλαν εμπόδια, όμως ο ίδιος άνοιξε 10 γραμμές μετρό. Εγενίασε 18 νέες πλατείες και είναι τόσο όμορφες. Και εδώ το ρεφρέν, ένας άνθρωπος βρίσκεται δίπλα μας και τον λένε η Μάμογλου. Υπάρχει ένας μακρύς δρόμος για το μέλλον μας. Προχώρα η Μάμογλου για δικαιοσύνη και ισότητα. Η Μάμογλου να τερματίσει σε αδικία και διαφθορά. Η Κωνσταντινούπολη είναι όμορφη μαζί σου. Προχώρα η Μάμογλου πρόσω ολοταχώς. Πάντα σε ποντιακούς ρυθμούς και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Τώρα θα πούμε στη συνέχεια, γιατί δεν ξέρω εάν ο Ιμάμογλου βρεθεί στην Προεδρία, αν θα είναι καλό κακό για την Ελλάδα. Τον Ερντογάν τον ξέρουμε, τον Ιμάμογλου ως ηγέτη δεν τον ξέρουμε. Και επίσης ανήκει Νίκο στους κεμαλιστές, στους ρεπουμπλικάνους. Και θύμισε μας ποια ήταν η τελευταία φορά που κυβέρνησαν ρεπουμπλικάνοι την Τουρκία.
Τελευταία φορά ο Μπουλέντε Τζεβίτ 1977 μετά την Κύπρο με ό,τι σημαίνει.
Ο εμπνευστής του Αττήλα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα πάμε στην πλευρά του Ερντογάν, ο οποίος ιτήθηκε πανηγυρικά και βγήκε στο μπαλκόνι στην Άγκυρα λίγο μετά τις 12. Τι είπε?
Ναι, ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένος ο Τούρκος Πρόεδρος. Αφού είδε τα αποτελέσματα και έβλεπε την ήττα του κόμματός του, έφυγε από την Κωνσταντινούπολη που παρακολούθησε τα αποτελέσματα και πήγε στην Άγκυρα, έκανε ομιλία που το περίμεναν ο παδί του και ουσιαστικά αυτό που είπε ότι δεν πήραμε το αποτέλεσμα που επιθυμούσαμε, δήλωσε χαρακτηριστικά, παραδέχτηκε την ήττα του. Δήλωσε ωστόσο ότι δεν είναι το τέλος, είναι ένα σημείο καμπής, υποσχέθηκε καλύτερες μέρες στη συνέχεια, υπάρχουν 4 χρόνια μπροστά μας, δήλωσε χαρακτηριστικά, διαψεύδοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε σενάριο που είχε κυκλοφορήσει πριν τις εκλογές, που μιλούσαν κάποιοι ακόμα και για σενάριο πρόωρων εκλογών, προκειμένου να προχωρήσει σε κάποια αναθεώρηση του συντάγματος. Στόχος του πλέον του Τούρκου Προέδρου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, είναι η οικονομία και η ανοικοδόμηση των σεισμόπληκτων περιοχών. Ήταν τα δύο κέρια σημεία, τα δύο σημεία στα οποία αναφέρθηκε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος. Τώρα έχουν ξεκινήσει εδώ οι αναλύσεις γιατί έχασε ο Ερντογάν.
Πριν πάμε στο γιατί έχασε ο Ερντογάν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία Ερντογάν μετά τα μεσάνυχτα στην Άγκυρα. Δυστυχώς, λέει ο Ερντογάν με τα φτερά κατεβασμένα, φοράει μαύρα, είναι κουμπωμένος, αντίθεση με τον Ιμάμογλου, παλτό. Δυστυχώς, 9 μήνες μετά την νίκη στις εκλογές, στις τοπικές εκλογές, δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που περιμέναμε και ελπίζαμε. Τους τελευταίους 2 μήνες, εγώ ίδιος επισκέφθηκα 52 διαφορετικές πόλεις. Έκανα μεγάλες συγκεντρώσεις. Έγινε ένα με το λαό μου. Αγκαλιαστήκαμε. Όμως αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Κάθε πράγμα που συμβαίνει είναι για καλό. Έτσι λένε οι παλιοί. Κάθε τι είναι για καλό. Τα αποτελέσματα της κάλπης δείχνουν πως χάσαμε ύψος σε επίπεδο της χώρας, σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Φυσικά θα τα βάλουμε στο τραπέζι για να εξετάσουμε τους λόγους αυτής της υποχώρησης σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Εκεί που υποχωρήσαμε και μείναμε πίσω, θα το διαπιστώσουμε και θα κάνουμε επεμβάσεις. Αυτά είπε λοιπόν ο Ερντογάν. Έπρεπε να τον βλέπει κανείς. Δεν ήταν ο γνωστός Ερντογάν. Φτερά κομμένα, βλέμμα κατεβασμένο, φανερά καταβεβλημένος από την ήττα που νομίζω δεν την περίμενε Νίκο σε τέτοια έκταση.
Ακριβώς και ιδιαίτερα η μάχη της Κωνσταντινούπολης, όπου να θυμίσουμε και πάλι ότι 17 υπουργοί του είχαν έρθει παραμονές της εκλογικής αναμέτρησης προκειμένου να στηρίξουν τον Μουράτ Κουρούμ, τον εκλεκτό υποψηφιό του, Και όμως αυτό αναφέρεται και σήμερα στον τουρκικό τύπο. Ο Τούρκος πρόεδρος και οι 17 υπουργοί το αναφέρει χαρακτηριστικά σήμερα ή τη Τζουμχουριέτ που πρόσκειται στην αντιπολίτευση, ιτήθηκαν από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Και οι λόγοι της ΣΥΤΑΣ συμφωνούν όλοι ότι είναι ο εξής ένας, η οικονομία. Διότι και το λέγαμε και μαζί όλες τις προηγούμενες μέρες, Νίκο, ο τουρκικός λαός υποφέρει, γίνεται όλο και φτωχότερος, ο πληθωρισμός είναι ανεξέλεγκτος. Σήμερα έβλεπα ότι υποχώρησε πάλι, βυθίστηκε σε νέο χαμηλό η τουρκική λίρα και υπολόγιζα ότι 200 λίρες είναι 5 ευρώ πια. Δηλαδή, ο Τούρκος πληρώνεται και ο μισθός του φεύγει σε 3 μέρες στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί να έχει τα στοιχειώδη. Αυτό φαίνεται ότι έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο.
Ακριβώς μόνιμος δράχμινας λοιπόν η οικονομία για τον Τούρκο πρόεδρο. 67% είναι το επίσημα στοιχεία του πληθωρισμού. Τα ανεπίσημα μιλούν και για πάνω από 100%. Βλέπουμε τη συνεχή υποτίμηση της λίρας. Είδαμε ωστόσο και μια κίνηση του Τούρκου Προέδρου, του Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, παραμονές των εκλογών, η οποία αύξησε τα επιτόκια 50% και δεν ξέρουμε αν το επόμενο διάστημα αυτό το αξιολογήσουν στο κυβερνών κόμμα, αν έπαιξε κάποιο ρόλο για το αποτέλεσμα το οποίο είδαμε χθες. Αλλά ένας ακόμη λόγος όσον αφορά στον τομέα της οικονομίας, το οποίο θεωρούν πολιτικοί αναλυτές εδώ ότι έπαιξε κέριο ρόλο στη διαμόρφωση του χθεσινού αποτελέσματος, είναι συνταξιούχοι. Είναι συνταξιούχοι, τους οποίους σύμφωνα με πάρα πολλούς εδώ αναλυτές, ο Τούρκος πρόεδρος υποτίμησε. Να πούμε ότι σε ευρώ ο μισθός ενός συνταξιούχου με την τελευταία αύξηση υπολογίζεται κοντά στα 280 με 285 ευρώ. Το κόστος της ζωής ακριβένει συνεχώς και οι συνταξιούχοι όλο αυτό το διάστημα είχαν ξεσηκωθεί. Ο Τούρκος πρόεδρος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για αύξηση των συντάξεων τον Ιούλιο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται πως αυτή την ώρα δεν είναι στον ορίζοντα. Και γι' αυτό έφερε και τη μεγάλη απογοήτευση.
Και το τελευταίο ερώτημα, Νίκο, είναι αν αυτή η συντριβή του Ερντογάν θα τον οδηγήσει σε πιο σκληρή εξωτερική πολιτική. Σίγουρα θα ακούμε πιο συχνά τη γαλάζια πατρίδα και εθνικιστικές κορώνες. Επενδύει στο γεγονός ότι αν δεν αλλάξει κάτι θα έρθει εκεί στην Άγκυρα ο Πούτιν τις επόμενες ημέρες και θα πάει ο ίδιος στο Λευκό Οίκο αρχές Μαΐου. Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν απέναντι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, θα αλλάξει τακτική. Είναι προγραμματισμένη επίσκεψη η Μητσοτάκη το Μάιο εκεί, στην Άγκυρα. Αν δηλαδή θα σταματήσουμε να έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Αυτό καταλαβαίνω, η ελληνική πλευρά λέει ότι δεν βλέπει αλλαγή στάση από τον Ερντογάν. Εκεί τι λένε?
Εκεί προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στάση πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να πούμε και πρέπει να το προσέξουμε για τη στάση του Τούρκου Προέδρου ακόμα και στα περιφερειακά θέματα και στις διεθνείς σχέσεις, είναι και η άνοδος ενός νέου κόμματος, το οποίο βλέπουμε στην Τουρκία, των Ισλαμιστών. Το κόμμα του Φατίχ Ερμπακάν είναι του γιου του Νετσβεντίν Ερμπακάν, ο οποίος ήταν πολιτικός μέντορας του Ερντογάν. Συγκεντρώνει ένα ποσοστό 6%, είναι το τρίτο κόμμα στην τουρκική επικράτεια αυτή τη στιγμή. Έχει προκαλέσει μεγάλη φθορά στον Ερντογάν, στο κυβερνό κόμμα, στο ΑΚΕΠΕ, σε πάρα πολλούς δήμους και περιφέρειες. Και έχοντας χάσει αυτό το ακροατήριο ο Ταγίπ Ερντογάν, μένει να δούμε αν θα στραφεί πιο και σε αυτό το ακροατήριο όσον αφορά τη ρητορική του.
Νίκος Νανούρης, του Ανάποδη Κωνσταντινούπολη. Νίκος, ευχαριστούμε το αποκριτή του Real FM και πάμε να ακούσουμε εμείς τον καθηγητή για το Βατερλό Ερντογάν και την Νίκη Μάμογλου, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, τον Άγγελο Συρίγο.
Ήταν καθαρά οικονομία. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν η καλή διαχείριση του Δήμου. Το είδαμε στην Άγκυρα, όπου ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ψάρωσε. Ήταν η καλή διαχείριση, αλλά έπαιξε ρόλο και η οικονομία και η φτώχεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλονίζεται η θέση του Ερντογάν ή ότι θα κάνει εκλογές αύριο το πρωί, όλα αυτά τα πράγματα που άκουσα. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει να κοιτάξει την εθνικιστική πτέρυγα, και αυτό με ανησυχεί εμένα, η οποία έχει φύγει και θα προσπαθήσει να την τραβήξει με το μέρος του. Στις μεν σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας τα πράγματα θα παραμείνουν, θεωρώ, πάνω κάτω όπως ήταν. Σε όλα τα άλλα θέματα, περιλαμβανομένης και της Κύπρου και των Κούρδων και του Ιράκ και της Συρίας, πιστεύω θα εντείνει την ρητορική του. Όλα αυτά μέχρι τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Αυτές είναι το κρίσιμο σημείο για τον Ερντογάν.
Αυτά είπε νωρίτερα η δηλώση στο Sky του κυρίου Συρίγου, του καθηγητή Συρίγου. Πάμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό με την πόλωση και την τοξικότητα. Σπύρο Μουρελά, το καλό μεσημέρι. Να οδηγούνται στα άκρα για την τραγωδία των Τεμπών. Και στο επίκεντρο της σύγκρουσης, μετά τις αναγκαστικές παρετήσεις των δύο υπουργών Παπασταύρου και Μπρατάκου για την επίσκεψή του στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εφημερίδας Το Βήμα. Και το αν ο Πρωθυπουργός ήξερε ή δεν ήξερε. Πριν από λίγο έδωσε απαντήσεις στο briefing που παρακολούθησες ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ναι, καλώς σας μεσημέρι. Ο κύριος Μαρινάκης επέμεινε πως ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε για την παρουσία των δύο πρώην υπουργών στο σπίτι του επιχειρηματία. Μάλιστα και σε συνέχεια διαψεύσεών του την προηγουμένη μέρα χθες Κυριακή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε εσχρά ψεύδι τα όσα περιέχονται σε χθεσινό δημοσίευμα σε εφημερίδος Εστία και αναφέρονται σε υποτιθέμενο SMS της συζύγου του Πρωθυπουργού της κ. Μαρέβας Γκραμπρόσκη προς τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη. Μάλιστα ο κύριος...
SMS που υποτίθεται μάλιστα ότι είχε επιδείξει ο επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και το διαψεύδει και η δική του πλευρά και παριστάμενοι όπως ο Χρήστος Ράπτης και ο Διονύσης Παναγιωτάκης.
Τέσσερις διαψεύσεις συνολικά, σε αυτές αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επέμεινε πως και εν όψη ευρωεκλογών προέτρεψε και τους πολιτικούς αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας να μην πολιτεύονται με όρους βούρκου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είναι χυδαίη τακτική, συνέχισε ο κ. Μαρινάκης, στοχοποίησης συζύγων και συγγενικών προσώπων εν προκειμένου του Πρωθυπουργού. Τώρα, σε ό,τι αφορά ανάρτηση της βουλευτού επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Έλενας Ακρίτα, κατηγόρησε την κυρία Ακρίτα για την επέκταση του ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση που εκπέμπει μίσος, προκάλεσε το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης να τοποθετηθεί επί της ανάρτησης του στελέχου τους. Και κάπως έτσι νομίζω πως πορευόμαστε προς τις...
Λοιπόν, και η εφημερίδα τα νέα σήμερα στο πρωτοσέλιδό της μιλά για 7 ψέματα και σε ρεπορτάζ του Γιώργος Παπαχρήστος αναφέρει ότι δεν υπάρχει SMS από την σύζυγο του Πρωθυπουργού, είναι τεράστιο ψέμα, ούτε επεδείχθη, ούτε η συνάντηση έγινε παρουσία άλλων του ιδιοκτήτη της εφημερίδας με Παπασταύρου και Μπρατάκο. Παρ' όλα αυτά η εφημερίδα επιμένει ούτε ήπιαν ουίσκι ούτε υπήρχαν κουβανέζι καπούρα. Η εφημερίδα λέει ότι έγινε σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό η επίσκεψη, όμως το διαψεύδει κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
Το συγκεκριμένο δημοσίευμα έχει διαψευστεί πανηγυρικά τόσο από την κυβέρνηση όσο και μια σειρά από άλλες διαψεύσεις που είχαμε χθες. Είναι εσχρά ψεύδι και θεωρώ ότι πέραν του ψευδούς της όλης ιστορίας και του όλου δημοσιεύματος, θεωρώ το πιο τραγικό, το οποίο συμβαίνει για ακόμα μια φορά, θεωρώ ότι είναι η πιο χυδαία τακτική που μπορεί να ακολουθήσει κανείς, είναι η στοχοποίηση της συζύγου του Πρωθυπουργού και οποιοδήποτε συγγενικού προσώπου, οποιοδήποτε πολιτικού, οποιοδήποτε ανθρώπου έχει το οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα. Για όνομα του Θεού, ας σταματήσει πια αυτός ο βούρκος.
Δεν έχει διευκρινιστεί αν γνώριζε ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση των δύο υπουργών του με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη, αν γνώριζε για αυτή τη συνάντηση, αν είχε ειδοποιηθεί.
Έχουμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε και με τη στάση του και με την ομιλία του και με τις κινήσεις οι οποίες έγιναν. Είναι σαφής η απάντηση ότι δεν υπήρχε γνώση του Πρωθυπουργού. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πέραν του ότι έχει απαντηθεί, προκύπτει και από τη συνολική στάση της κυβέρνησης.
Να διευκρινίσουμε απλώς, επειδή ξεκίνησε ο Παύλος Μαρινάκης σε σκρότο δημοσίευμα, μιλούσε για το δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία για παρέμβαση της συζύγου του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, τώρα ανακοίνωσε νωρίτερα, Σπύρο Μουρελάτε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τον εσωτερικό ανασχηματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τις παρετήσεις Παπασταύρου και Μπρατάκου.
Ναι, πολύ ενδιαφέρουσες οι συγκεκριμένες εξελίξεις. Είχαμε πει και την προηγούμενη Παρασκευή πως αρχές εβδομάδος το Μέγαρο Μαξίμου θα ανακοίνωνε την εσωτερική αναδιάταξη δυνάμεων. Σε αυτήν αναφέρεται και όπως μου έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, η λέξη κλειδιά είναι κρίσιμη καθαρή ρόλη, ξεκάθαρες αρμοδιότητες και το τεχνοκρατικό χαρακτηριστικό που συνοδεύει το δεύτερο από τα δύο πρόσωπα τα οποία έρχονται στο προσκήνιο. Ο Μάκης Βορύδης είναι σαφής η πολιτική του αναβάθμιση εντός του Μεγάρου Μαξίμου για την ιστορία. Να θυμίσω πως ο κύριος Βορύδης για κάποιους βρέθηκε στον προθάλαμο της εξόδου με αφορμή το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Δεν έγινε προφανώς κάτι τέτοιο. Αναβαθμίζεται ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος πλέον αποκτά καθήκοντα ρύθμισης ζητημάτων, οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης και κυβερνητικών οργάνων, όπως για παράδειγμα χάρη το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι αρμοδιότητες τις οποίες είχε μέχρι πρώτην ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου. Το δεύτερο πρόσωπο, παλιός γνώριμος και αυτός, μέχρι πρώτην ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, πλέον Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Παρατηρούμε, Νίκο, πως η συγκεκριμένη θέση πλέον δεν έχει τον τίτλο του Υφυπουργού.
Σωστά.
Πηγαίνουμε στο Γενικό Γραμματέα και αυτό είναι σαφές για το Μεγάρο Μαξίμου, πως επιχειρείται μια αποδραματοποίηση του συγκεκριμένου ρόλου και έμφαση σε πιο...
Στο τεχνοκρατικό του κομμάτι, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα, Σπύρο.
Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση και να τελειώσουμε αυτό, υπάρχουν κρίσιμοι ρόλοι και για τον Υπουργό Επικρατείας, τον έτερο, τον Άκη Σκέρτσο, αλλά και κρίσιμοι ρόλοι πολιτικοί και για τον Φανασινέζη, έμπιστο συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ο οποίος μαζί με τον Κίτριο Κουτνατζή θα ασχολούνται και με τα κομματικά και με την επικοινωνία με τους βουλευτές. Εγώ θεωρώ πως θα έχουν ειδικούς ρόλους και το δίδυμο στη Βουλή ο Γιώργος Μιλωνάκης και ο Μιχάλης Μπεκίνης.
Αλλά ο μεγάλος ενισχυμένος είναι ο Μάκης Βορύδης, μετακομίζει στο Μαξίμου. Νωρίτερα ήταν με τον Νίκο Χατζηνικολάκη, τον Αντώνη Δηλατόλο, ο Άκης Κέρτσος, και τον ρώτησε ο Αντώνης, θα γίνεται το νούμερο 2 στο Μαξίμου. Λέει, θα γίνουν ανακοινώσεις σε λίγο, ήταν 11 και κάτι. Γενικώς δεν θέλω να είμαι νούμερο στη ζωή μου, είπε ο κύριος Κέρτσος. Λοιπόν, Σπύρο Μουρλιάτε, σε ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε τον Άκη Σκέρτσο τι είπε για τις αναγκαστικές παραιτήσεις των δύο υπουργών, Παπασταύρου και Μπρατάκου, και για την επίσκεψή του στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εφημερίδας Το Βήμα.
Υπήρξε εντολή του Πρωθυπουργού να επισκεφτούν οι δύο υπουργοί συναδελφοί σας μέχρι προχθές τον επιχειρηματία κ. Μαρινάκη, ή πήγαν με πρωτοβουλία τους?
Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ελείψη αντιπολίτευσης, και επιμένω σε αυτό, υπάρχει έλλειμμα αντιπολίτευσης, είναι στο μικροσκόπιο για κάθε της κίνηση, για κάθε συμπεριφορά, για κάθε τι το οποίο μπορεί να παρερμηνευθεί. Ο Πρωθυπουργός είναι πάνω απ' όλα αυστηρός με τον εαυτό του τον ίδιο, και γι' αυτό οφείλει να είναι αυστηρός και με όλους μας. Και όταν υπάρχει ακόμα και παραμικρή υπόνη από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι μία επαφή ή μία συνάντηση, μία επικοινωνία μπορεί να παρερμηνευθεί, τότε ακριβώς για να μην υπάρχει καμιά σκιά, πρέπει να λαμβάνει και σκληρές αποφάσεις, και αυτή ήταν μια σκληρή απόφαση.
Για το ίδιο θέμα μίλησε νωρίτερα στον Αντένα ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου για την επίσκεψη των δύο υπουργών που συνέχεια παραιτήθηκαν στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εφημερίδας Το Βήμα. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι κοροϊδεύει συνειδητά την ώρα που καταγγέλει τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, δηλαδή για διαπλοκή.
Στη Βουλή είπατε τη φράση κατά την παρέτηση από πομπή των υπουργών ότι τους έστειλε ο Μητσοτάκης για να καπνίσουν την πίπα της ειρήνης με τον επιχειρηματία και τελικά κάπνιζαν πούρα. Εσείς, επειδή ήρθε και στη δημοσιότητα αυτό το δημοσίευμα περί SMS της συζύγου του Πρωθυπουργού προς το Βαγγέλη Μαρινάκη, διαψεύστηκε βεβαίως από όλες τις πλευρές. Εσείς είστε πεπισμένος ότι εστάλησαν στον επιχειρηματία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό με συγκεκριμένη αποστολή?
Εγώ δεν μπαίνω στα SMS τους όλα αυτά, διότι εμείς δεν είμαστε ακόμα που επί. Εμείς μιλάμε συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα. Εάν πιστεύει έστω και ένας Έλληνας στα 11 εκατομμύρια ότι πήγανε μόνοι τους οι δύο στενότεροι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη να δούνε τον συγκεκριμένο επιχειρηματία που κατήγγειλε το πρωί μόνοι τους, χωρίς να το ξέρει, τότε ή έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος δεν κάνει για άλλους λόγους, είτε έχουμε ένα πρωθυπουργό που κοροϊδεύει συνειδητά. Εγώ λοιπόν πιστεύω στο δεύτερο σενάριο. Διότι το πρώτο σενάριο είναι αδιανόητο, κ. Ανασοπούλου. Αλλά στο λέω, το να το κάνει αυτό και συνάμα να έχει το θράσος να καταγγέλει εμένα για διαπλοκή, ενώ αυτός διαπλέκεται, δείχνει, σας το ξαναλέω, ότι είναι απολύτως αναξιόπιστος, όπως ήταν και στην ιστορία του Πάτσι και στις υποκλοπές και στο θέμα της κυρίας Ασημακοπούλου, διότι η ατιμωρησία είναι το θέμα.
Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Γιάννη Τσακίρης, Γιάννη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Πρωί-πρωί, με ανάρτησή του, ο Στέφανος Κασελάκης προανήγγειλε πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προκατακτικής επιτροπής της Βουλής για να διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του Κώστα Καραμαλή για την τραγωδία των Τεμπών. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά να μας δώσει το ρεπορτάζ.
Απλές πολιτικές εξισώσεις. Μητσοτάκης ίσον Καραμαλής, Καραμαλής ίσον Μητσοτάκης. Και διαβάζω αυτό το οποίο αναρωτήθηκε προσχηματικά ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Πού ακούστηκε αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Να στηρίξουμε προανακριτική έτσι, γενικά, χωρίς κατηγορητήριο? Ορίστε λοιπόν το κατηγορητήριο. Συγκεκριμένο και πανίσχυρο. Με ξεκάθαρους λόγους για τους οποίους πρέπει να ασκηθεί δίωξη εναντίον του Κώστα Αχιλλέα Καραμαλή. Αφού το διαβάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύεται να υπερψηφίσει έτσι ώστε να διεργηθεί προκαταρκτική εξέταση και να οδηγηθεί ο Κώστας Καραμαλής στη δικαιοσύνη μετά από άσκηση ποινικής δίωξης? Θα στηρίξει την αλήθεια ή θα συνεχίσει την συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών? Την απάντηση, δυστυχώς, την ξέρετε και την ξέρω. Απλώς, ο ΣΥΡΙΖΑ του στερεί και την τελευταία δικαιολογία. Μητσοτάκης ίσον Καραμαλής. Καραμαλής ίσον Μητσοτάκης. Και η συγκάλυψη πλέον έχει πρόσωπο.
Λοιπόν, αυτά είπε πρωί-πρωί Γιάννη Τσακίρη, ο Στέφανος Κασελάκης. Το ερώτημα είναι πότε καταθέτει την πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ και αν θα συμπεριλάβει μέσα και το Χρήστο Σπίτζη, θα είναι μόνο για τον Κώστα Καραμαλή?
Κοιτάξτε, σίγουρα θα κατατεθεί τις επόμενες ώρες. Συνεδρίασε το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η Θοδώρα Τσάκρη έχει τα χέρια της στο κατηγορητήριο. Και αναμένεται το αργότερο μέχρι αύριο το πρωί να έχει κατατεθεί το ισχυρό, όπως λένε, από την Κουμουνδούρου κατηγορητήριο εναντίον του Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα, είναι η απάντηση αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι ζητάει η αξιωματική αντιπολίτευση παρακριτική χωρίς να παρουσιάζει συγκεκριμένες κατηγορίες. Από εκεί και πέρα, να διευκρινίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει αίτημα για προκαταρκτική μόνο εφόσον η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, αποδεχτεί το κατηγορητήριο και δεχτεί μέσω της προκαταρκτικής να οδηγηθεί ο πρώην Υπουργός Μεταφορών στη δικαιοσύνη.
Μισό λεπτό. Δεν θα καταθέσει πρόταση από προκαταρκτική, δηλαδή καταθέτοντας το κατηγορητήριο, τι σημαίνει αυτό? Διότι το Σύνταγμα, στο άρθρο 86, προβλέπει ότι 30 βουλευτές, τόσοι χρειάζονται, μπορούν να καταθέσουν πρόταση για προκαταρκτική, δηλαδή να διερευνήσει η Βουλή τυχόν ποινικές ευθύνες ενός πρώην Υπουργού ή πολιτικού, και στη συνέχεια χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151, για να συσταθεί αυτή η επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει πρόταση, θα πει να το κατηγορητήριο, τελεία.
Αυτό που είπε ο Στέφανος Κασελάκης, μάλιστα λίγη ώρα αργότερα.
Και τέτοια κίνηση δεν οδηγεί πουθενά.
Στο πρωινό του Αντένα, είναι ότι δεν θα δώσει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να δώσει αμνηστία στον πρώην Υπουργό, δηλαδή να παραγραφεί το αδίκημα.
Ναι, απλώς λέω, συνταγματικά προβλέπεται αυτό, η κατάθεση πρόταση για προκαταρκτική. Αυτό είναι η διαδικασία.
Αυτό σημαίνει, Γιώργο, ότι δεν, Νίκο, συγγνώμη, ότι δεν πρόκειται να κάνει πρόταση τέτοια, η οποία θα οδηγήσει στην παραγραφή του αδικήματος. Αυτό καταλαβαίνω. Το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, θα φανεί τις επόμενες.
Θα το δούμε. Ωραία, ευχαριστούμε, Γιάννη Τσακίρη. Ακούμε τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, για το ίδιο θέμα, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Περιμένετε να πει ναι εκ των προτέρων σε ένα κατηγορητήριο που έχετε συντάξει εσείς και οι νομικοί σας, ή θα το καταθέσετε και θα συζητηθεί στη Βουλή?
Πείτε μας επίσης αν θα αφορά και τον κύριο Σπύρτζη ή μόνο τον κύριο Καραμάλη.
Δεν μπορώ να σας πω ιδιαίτερες λεπτομέρειες, με την έννοια ότι ακόμα είναι υποδιαμόρφωση. Είναι ενδεικτικό το πώς αντιμετωπίζει ο Χρήστος Σπύρτζης το ενδεχόμενο της παραπομπής του και πώς το αντιμετωπίζει ο κύριος Καραμαλής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο, θα τα δούμε αύριο. Αυτά που θα δημοσιευθεί, θα κατατεθεί η πρότασή μας επίσημα.
Και πάμε στο Πασόκ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γιατί το είχε πει και το έκανε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πήγε στον Αριοπάγο και ζήτησε έρευνα μετά το δημοσίευμα του Βήματος για μονταζιέρα στους διαλόγους της τραγωδίας των Τεμπών.
Πάρα πολύ σωστά, Νίκο. Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο κύριος Ανδρουλάκης μένει σε δύο σημεία. Καταρχάς, την αναφορά που κατέθεσε, θέλησε να ενημερώσει αναλυτικά την εισαγγελία του Αριοπάγου για τα δημοσιεύματα, τόσο του βήματος της Κυριακής 24 Τρίτου, όσο και της καθημερινής 28 Τρίτου, λίγες ημέρες πριν. Όπως σημειώνει, από αυτά, από τα στοιχεία δηλαδή που προβάλλονται στα ρεπορτάζ, προκύπτει ότι ούτως ή άλλως υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αξιόπαινων πράξεων και καλεί την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να πράξει τα δέοντα, άρα να ξεκινήσει έρευνα για τη μονταζιέρα, όπως συνηθίζουν να λένε στο Πασόκ, την νύχτα των Τεμπών. Τώρα, το δεύτερο στο οποίο επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ότι πλέον είναι μοτίβο δράσης, λειτουργίας, εφαρμογής, εν πάση περιπτώσει, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το τριπτυχό διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμορρησία. Φέρνει συγκεκριμένα παραδείγματα από τις υποκλοπές μέχρι τα μέλη της κυρίας Σημακοπούλου, κυρίως όμως τα τέμπη, τα οποία μετράμε και 57 νεκρούς, και εκεί σκοπεύει να στηρίξει και την προεκλογική του καμπάνια, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να επιτρέψει άλλο αυτή την λειτουργία. Μάλιστα. Της κυβέρνησης.
Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά το αίτημά του για έρευνα στον Αριοπάγο.
Μάθαμε από δημοσιεύματα πριν από μερικές μέρες ότι ενώ έχουν κάνει όλα αυτά, το εκείνο το βράδυ είχαν προτεραιότητα να χαλκέψουν τους διαλόγους για να δημιουργήσουν την αίσθηση του ανθρωπίνου λάθους και μόνο. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη λειτουργεί συστηματικά με το τρίπτυχο. Διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμορρησία. Πρέπει λοιπόν αυτός ο φαύλος κύκλος να σπάσει, γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά που του προσφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Και την ίδια ώρα από τη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απαντούσε στις επικρίσεις που δέχεται για τη φράση του ότι όποιος λέει για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Για να τον ακούσουμε.
Αυτή η φράση που τα πολιτικά κόμματα επιχειρούν να παραποιήσουν, η δική μου, είναι πάρα πολύ καθαρή. Αφορούσε, γιατί αυτή είναι η διατύπωση, τη συμπεριφορά και τα ψέματα των πολιτικών και κανέναν άλλον. είναι τόσο καθαρή η διατύπωση. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Εφόσον η φράση είναι τόσο πολύ καθαρή, γιατί επιχειρούν τα πολιτικά κόμματα να διαστρεβλώσουν?
Λοιπόν, είμαστε 40 λεπτά μετά τις 2 Real FM, κεντρικό δελτίο. Μείνετε εδώ, σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Χριστούλιας, διότι οι Έλληνες κτηνοτρόφοι προειδοποιούν ότι έρχονται ελλείψεις αρνιών και κατσικιών από την Πασχαλινή αγορά. Θα μας εξηγήσει το γιατί. Και η Άννα Κανδύλη, από στιγμή σε στιγμή, το δικαστήριο ανακοινώνει την ποινή για τον Ηλία Μίχο, που έχει ήδη κριθεί ένοχος για βιασμό και μαστροπία της 12χρονης στον Κολωνό και είναι αντιμέτωπος με ισόβια. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 45 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, σε μια μέρα που θυμίζει, θα μπορούσε να είναι πρωταπριλιάτικο αστείο όλο αυτό που ζούμε, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε 1η Απριλίου και έχουμε κοντά στους 30 βαθμούς σε όλη τη χώρα. Έχουμε πυκνή αφρικανική σκόνη και όχι μόνο στην Αθήνα, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Όλη η Ευρώπη σπάει ρεκόρ θερμοκρασιών, όλη η Ευρώπη πνίγεται από την αφρικανική σκόνη. Τα πράγματα με τον πλανήτη μας γίνονται όλο και πιο σοβαρά. Τα αναδείξαμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας σήμερα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Θα τον έχουμε σε λίγο ξανά για όλα τα νεότερα για τις επόμενες ημέρες. Πάμε αμέσως στην Άννα Κανδύλη να δούμε τι γίνεται. Άννα, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Με την δίκη του επιχειρηματία Ηλία Μίχου και άλλων κατηγορουμένων για το βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό και τη μαστροπία, διότι περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την ετοιμιγορία του δικαστηρίου για την ποινή. Ξέρουμε ότι ο Μίχος από το δικαστήριο έχει ήδη καταδικαστεί, έχει κριθεί ένοχος και για το βιασμό και τη μαστροπία και έχει αθωωθεί από τα βαριά αδικήματα η μητέρα της 12χρονης.
Ακριβώς. Πριν από λίγο, λοιπόν, με ομόφωνη απόφαση του το δικαστήριο απέρριψε την αναγνώριση ελαφρυντικού του πρώτερου συνομοποιείου που ζητήσε ο Ηλίας Μίχος, ενώ δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και στη μητέρα της 12χρονης με πλειοψηφία 6-1. Υπενθυμίζω ότι η μητέρα έχει καταδικαστεί για το πλημέλημα της εκβίασης. Το ότι δεν δόθηκε αυτό το ελαφρυντικό στον Ηλία Μίχο σημαίνει ότι δεν σπάν τα ισόβια.
Πάει για ισόβια, λοιπόν, για το βιασμό.
Ακριβώς, γιατί ο βιασμός ανηλίκου είναι ισόβια. Όσον αφορά τώρα τους υπόλοιπους.
Να πω πάντως για το Μίχο, μου έκανε εντύπωση η Άννα ότι η εισαγγελέας, η ίδια που είχε ζητήσει να απαλλαγεί και για το βιασμό και για τη μαστροπία, σήμερα ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Αυτό δημιουργεί μια εικόνα αντίφασης.
Δημιουργεί μια εικόνα αντίφασης, αλλά βεβαίως απ' την άλλη μπορεί να πει κάποιος ότι από τη στιγμή που το δικαστήριο τον καταδίκασε για τον βιασμό, είναι ένα αδίκημα τέτοιο που δεν χωρεί και ελαφρυντικό κατά την εισαγγελέα. Έχεις δίκιο όμως, είναι αντίφαση. Πάμε τώρα λίγο και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Ομόφωνα το δικαστήριο απέριψε την αναγνώριση ελαφρυντικών και στον αποκαλούμενο Μιχάλη. Υπενθυμίζω ότι και αυτός καταδικάστηκε για διακεκριμένη μαστροπία και πορνογραφία. Και όσον αφορά τώρα στους αποκαλούμενους πελάτες, αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του συνομοποιού, που σημαίνει μειωμένη ποινή. Δηλαδή από εκεί που η ποινή μπορούσε να φτάσει τα 15 χρόνια, τώρα έχει ένα πλαίσιο 1-8-2-8.
Άννα, για τη μητέρα της 12χρονης που κατηγορείται πια μόνο για το πλημέλημα της εκβίασης, τι περιμένουμε ως ποινή? Και τα υπόλοιπα έχει απαλλαγή.
Είναι μια ποινή που επισύρει, είναι ένα δίκημα που επισύρει ποινή μέχρι 5 έτη. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Είναι δηλαδή από 2 μέχρι 5.
Ναι. Και αναλόγως είναι εκτιτέα ή μπορεί να αποφυλακιστεί και να γυρίσει σπίτι? Γιατί η 12χρονη έλεγε όλο αυτό το διάστημα, περιμένω τη μητέρα στο σπίτι.
Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα. Το δικαστήριο θα τα αποφασίσει.
Ναι, ναι. Εγώ ρωτώ τι προβλέπει ο νόμος.
Ο νόμος προβλέπει ότι αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ένα μέρος ή όλη την ποινή πρέπει να την εκτίσει, μπορεί ακόμα και στο πλημέλημα.
Μάλιστα.
Προβλέπεται αυτό. Προβλέπεται και πριν γίνουν οι αλλαγές οι τελευταίες του κυρίου Φλωρίδη.
Μάλιστα.
Για ποινές που πάμε πάνω από 2.
Τώρα, μία τελευταία λέξη. Ξανά στα δικαστήρια για την κακοποίηση τροφίμων της Κιβωτού του Κόσμου αυτή τη φορά, ο πατέρας Αντώνιος.
Ακριβώς, για τις πλημεληματικές κατηγορίες που του αποδίδονται.
Ηθική αυτουργία.
Και σε ηθική αυτουργία και σε 8 πρώην εργαζόμενους στην Κιβωτό του Κόσμου. Μετά από 2 αναβολές ξεκίνησε τυπικά, θα σου έλεγα, αυτή η δίκη. Και διεκόπη για την Πέμπτη, καθώς είχε πρόβλημα ένας από τους συνηγόρους του πατέρα Αντώνιου.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή την ετοιμιγορία του δικαστηρίου για την ποινή στον επιχειρηματία Μίχο και αναμένεται να καταδικαστεί σε ισόβια για το βιασμό τη 12χρονη στον Κολόνο. Φούλη Γιώργος Λικουρέτζος, για να δούμε Γιώργο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τι συνέβη χθες εκεί στη Βουλή με το Ρουβίκονα? Διότι είδαμε εκπληκτή, περίπου τέτοια ώρα ήταν χθες το μεσημέρι, τα μέλη του Ρουβίκονα να περνάνε σαν κύριοι στο προάβλιο της καλά φρουρούμενης υποτίθεται Βουλής και να κρεμάνε ένα πανό για την τραγωδία των Τεμπών και στη συνέχεια να φθάνουν και στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Οι ίδιοι ανενόχλητοι. Στη Βουλή τι συνέβη?
Ήταν λίγο μετά τη μία, ανοίγω χθες το μεσημέρι, όταν μια ομάδα περίπου 20-25 ατόμων μέλων του Ρουβίκονα πήδηξαν πάνω από το κυκλίδωμα το οποίο υπάρχει στην είσοδο από την πλευρά της Βασιλής Σοφίας, λίγα μέτρα δηλαδή πάει πέρα από τα λουλουδάδικα, έφτασαν μέχρι την είσοδο του κτηρίου η οποία είναι πάνω,
ναι,
από τα λουλουδάδικα.
Πώς έφτασαν το ερώτημα? Ο φρουράρχος τι λέει?
Η φρουρά της Βουλής λέει ότι ευνηδιάστηκε προφανώς η φρουρά η οποία ήταν στη Βουλή. Ήταν το Κυριακή μεσημέρι και μπορώ να σου πω ότι δεν είχε τη φρουρά η οποία υπάρχει τις καθημερινές εδώ στο κτίριο της Βουλής. Έφτασαν σε κάθε περίπτωση μέχρι τα σκαλοπάτια, άνοιξαν το πανό και αποχώρησαν χωρίς να γίνει καμία προσαγωγή, με τη φρουρά της Βουλής να προβάλλει ως επιχείρημα το ότι τα μέλη του Ρουβίκονα ήταν συνεργάσιμα και δεν προκάλεσαν καμία φθορά στο κτίριο. Οφείλω να σου πω ότι ανάλογο σκηνικό είχε γίνει το 2017, όταν τότε επί Προεδρίας Νίκου Βούτση και πάλι μέλη του Ρουβίκονα είχαν μπει στο προάβλιο της Βουλής και είχαν πετάξει τρικάκια, με τη Νέα Δημοκρατία τότε να εκφράζει την σφοντρή αντίθεση στο γεγονός ότι ο κύριος Βούτσης δεν έδωσε την εντολή τότε να γίνουν συλλήψεις. Εχθές είδαμε ακριβώς το ίδιο σκηνικό και πρέπει να σου πω ότι είναι ένα σκηνικό το οποίο προκαλεί αναταράξεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Μάκης Βορύδης, έχει κάνει δηλώσεις στα παραπολιτικά, λέγοντας ότι είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη χθες, ότι η Βουλή προφανώς για κάποιον λόγο είναι φυλασσόμενο κτίριο και σε ό,τι τον αφορά και μέχρι εκεί που τον παίρνουν οι αρμοδιότητες του, να το πω έτσι, θα εκφράσει τα παράπονα του.
Διότι ένα θέμα είναι τι κάνει ο Ρουβίκονας, ο Ρουβίκονας αυτά κάνει. Το άλλο θέμα είναι αν υπάρχει ασφάλεια στη Βουλή για στο Προεδρικό Μέγαρο. Και αυτό συζητούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λικουρέτζη. Πάμε στον Δημήτρη Χριστούλια για να δούμε, Δημήτρη, τι συμβαίνει και αν θα μας λείψουν αρνιά και κατσίκια από την πασχαλινή αγορά. Γιατί τα δηλώσεις των κτηνοτρόφων στο Αθηναϊκό Πρακτορείο να λένε ότι τα δώσαμε σε πολύ καλές τιμές στην Ευρώπη για το Πάσχα των Καθολικών. Εδώ στην Ελλάδα τα θέλουν μεγαλύτερα οι καταναλωτές, άρα μας κοστίζουν περισσότερο. Τα πουλάμε φθηνότερα, άρα δεν θα έχουμε αρνιά και κατσίκια το Πάσχα.
Ακριβώς, Νίκο, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, πρέπει να σου πω, ο κύριος Δημήτρης Μόσχος, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τόνισε ότι θα υπάρξουν ελλείψεις αμνοερίθιων στην ελληνική αγορά το φετινό Πάσχα, λόγω και των αυξημένων εξαγωγών σε ποσοστό, είπε, άνω του 20% σε Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Πορτογαλία, εν όψη του εορτασμού, λόγω μάλλον του εορτασμού
του Πάσχα,
των,
ναι,
των Καθολικών. Που μας πέρασε,
είπε ότι στο εξωτερικό τα δίνουμε 20 ημερών, άρα τα δίνουμε 8 ευρώ, άρα κερδίζουμε. Εδώ
ευρώ, ναι,
τα θέλουν μεγαλύτερα, λέει, άρα εδώ πουλάμε 6,5 ευρώ, άρα χάνουμε. Το ερώτημα είναι, αυτό έχει βάση ή απλώς πιέζουν οι κτηνοτρόφοι για υψηλότερες τιμές? Θα μας λείψουν ανιά και κατσίκια το Πάσχα?
Είναι ακόμα νωρίς. Μίλησα με κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την αγορά, Νίκο. Είναι κάπως νωρίς ακόμα να πούμε τι θα γίνει σε ένα μήνα από τώρα. Σε κάθε περίπτωση και προηγούμενες χρονιές που είχαμε, που Καθολικό Πάσχα ήταν πριν το δικό μας το Ορθόδοξο, ναι, υπήρχαν ελλείψεις στην αγορά, αλλά πάντα καλύπτονται αυτές οι ελλείψεις, είτε με εισαγωγές. Μέχρι στιγμής πάντως πρέπει να σου πω ότι οι τιμές σε αρνιά και κατσίκια είναι στα ίδια επίπεδα περίπου με τα περσινά, 12 με 13 ευρώ το κιλό. Έτσι όπως όλα δείχνουν όμως, αυτή τη στιγμή οι τιμές θα είναι, μάλιστα, λίγο τυπημένες σε σχέση με πέρυσι.
Για
να δούμε σε όλο αυτό τι θα γίνει και με, και με τα κάψιμα.
Έχουμε 35 μέρες μπροστά μας, θα το δούμε αναλυτικά το θέμα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε τίτλους τώρα. Καταρχήν, εσείς Σταυροπιχεράκους, είσαι καλό μεσημέρι. Διότι από σήμερα, τέλος, οι παρατάσεις, υποχρεωτικά τα POS, σε ταξί, λαϊκές και άλλους 33 κλάδους. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν POS ή αν πάνε καταναλωτές σε κάποιες λαϊκές ή κάπου αλλού. Και λέει ο παραγωγός, δεν βρήκα, δεν μπόρεσα, τι να κάνω, πλήρωσα με μετρητά.
Νίκο, από σήμερα είναι υποχρεωμένοι όλοι οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις 35 κλάδων να διαθέτουν POS. Είπε για τις λαϊκές αγορές, τα ταξί, τα περίπτερα, τα ψιλικατζίδικα, μια σειρά από κλάδους. Αν οι επαγγελματίες βρεθούν να μην έχουν εγκαταστήσει POS και να μην αποδέχονται τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Με πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ. Οπότε είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν. Και αν εντοπιστούν, θα πληρώσουν το πρόστιμο. Το μόνο περιθώριο.
Πάντως, μέχρι και χθες λέγανε κάποιοι από τους κλάδους αυτούς ότι δεν βρήκαμε, δεν βρίσκουμε τεχνικούς, δεν υπάρχουν στην αγορά. Δεν έχουν όλοι.
Το μόνο περιθώριο που έχουν είναι μέχρι σήμερα το βράδυ να βρουν και να κλείσουν ραντεβού ώστε να διασυνδεθούν τα POS με την ταμιακή μηχανή. Αυτά είναι τα μόνα περιθώρια που έχουν. Και έτσι θα πάει πίσω 1 με 2 μήνες η επιβολή προστιμών. Όποιοι εντοπιστούν να μην έχουν έρθει, να μην έχουν POS, πρόστιμα.
Σύση, ευχαριστούμε. Πάμε και στην Αργυρό Μαυρούλη. Από σήμερα υποχρεωτικός. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Αργυρό, ο κατώτατος μισθός, μάλλον όχι. Από σήμερα σε ισχύ. Έμεινα στα υποχρεωτικά POS. Από σήμερα λοιπόν σε ισχύ ο νέος κατώτατος μισθός, 830 ευρώ, 50 ευρώ παραπάνω. Και είπε η Δόμνα Μιχαλίδη ότι θα συνυπολογίζεται και το δώρο του Πάσχα με τον νέο κατώτατο μισθό, τον αυξημένο.
705 ευρώ, 96 καθαρά τα χρήματα για τον κόσμο που παίρνει τον κατώτατο μισθό χωρίς τριετίες. Το δώρο του Πάσχα θα είναι και αυτό προσαυξημένο κατά 6,41%. Δηλαδή, αν κάποιος τον προσέλαβε ο εργοδότης του 1η Ιανουαρίου, αντί 333 ευρώ θα πάρει 337 ευρώ με την αύξηση. Ενώ προς αύξησης 6,41% υπάρχουν και όσον αφορά τις υπερορίες, είναι αυξημένες, αλλά και το επίδομα γάμου αντίστοιχα που είναι το 10% του μισθού και τα επιδόματα των τριετιών, ανάλογα αν κάποιος έχει μία, δύο ή τρεις τριετίες.
Πάντως το ζητούμενο, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα, είναι να αυξηθεί όχι μόνο ο κατώτατος, αλλά ο μέσος μισθός, για να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, που είμαστε πρώτα-τελευταία αγοραστική δύναμη. Σε ευχαριστούμε, Αργυρό, ακούμε τον Πρωθυπουργό.
Από σήμερα αυξάνεται και ο κατώτατος μισθός και πηγαίνει στα 830 ευρώ. Αν αναλογιστείτε ότι τα τελευταία 4 χρόνια ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κάτι παραπάνω από 26%. Έχει αυξηθεί αθρηστικά πια και με αυτήν την αύξηση περισσότερο τον πληθωρισμό. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίζουμε. Γιατί η αλήθεια είναι αυτό το οποίο είπατε, ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις δεν αμείβουν τους εργαζόμενους τους με τον κατώτατο μισθό, δίνουν κάτι παραπάνω. Και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο μέσος μισθός, γιατί αυτό τελικά πρέπει να είναι το ζητούμενο, έτσι ώστε να μπορέσουμε και τελικά να συγκλίνουμε μισθολογικά με την Ευρώπη, που είναι και το μεγάλο στοίχημα της δικιάς μας οικονομικής πολιτικής.
Αθλητικά. Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μήνα, Δημήτρη. Κερδισμένη ΑΕΚ και ΠΑΟΚ της δεύτερης αγωνιστικής στην Σούπερ Λίγκα. Ο ΠΑΟΚ έκανε την μεγάλη νίκη, πάντως κέρδισε μέσα στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό.
Ο ΠΑΟΚ έβγαλε ουσία, πέρασε δίκαια με 3-2 από την Λεωφόρο, επικρατώντας του κακού αμυντικά Παναθηναϊκού.
Κακού αμυντικά. Έχει μεγάλα αμυντικά προβλήματα.
Έχει κάποιες φάσεις, αλλά δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει. Ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν ουσιώδης και αυτό μετράει στο τελικό αποτέλεσμα. Τώρα η ΑΕΚ ήταν ψυχωμένη στο τέλος, έφτασε μια μεγάλη νίκη με 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό που έχασε σωρία ευκαιριών στο δεύτερο μέρος. Την Ένωση να έχει κορυφαίο τον φλέκα Γιώργο Αθανασιάδη.
Και του βγήκαν οι αλλαγές.
Ο Ελίασον έβαλε τον γκολ στο 70, του την έβγαλε την παλιά ο Μάνταλος που είχαν περάσει και οι δύο αλλαγή. Συγγνώμη, ο Ελίασον έβαλε τον γκολ στις καθυστερήσεις.
Στο 91.
Στο 91, στο 70 είχαν περάσει αλλαγή και ο Ελίασον και ο Μάνταλος και βγήκαν οι αλλαγές. Στο άλλο παιχνίδι ο Άρης 3-1 τη Λαμία, 3 γκολ σε 4 λεπτά πέτυχε ο Άρης. Τώρα η ΑΕΚ είναι στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ. Αύξησε τη διαφορά στο συν 6 του Παναθηναϊκό, συν 8 από τον Ολυμπιακό. ΑΕΚ 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 59. Ολυμπιακός 57, Άρης 48, Λαμία 34. Πολυτιμότερος παίκτης ο Γιώργος Αθανασιάδης για την ΑΕΚ, το αφιέρωσε το βραβείο στο γιο του.
Έκανα κάποια λάθη στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν κρύβομαι. Ήμουν ο πρώτος που πήγα μπροστά και το είπα. Όλοι κάνουμε λάθη και οι υπόλοιποι παίκτες κάνουν λάθη. Από εκεί πέρα ήθελα να βοηθήσω την ομάδα, ώστε να βάλω με το λιθαράκι μου, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να βάλω κι εγώ κάτι στη νίκη. Το βραβείο το αφιερώνω στον γιο μου, τον Ιωακίμ, γιατί άμα δεν ήταν αυτός θα τα είχα παρατήσει.
Για τεράστια νίκη στη Λεωφόρο έκανε ο λόγο ο αυστριακός χαφ του ΠΑΟΚ και σκόρερ τρίτου τέρματος ο Στέφαν Τσβάπ.
Ήταν πάρα πολύ σημαντική νίκη και 3 βαθμοί. Χάσαμε βαθμούς κόντρα στον Άρη, οπότε σήμερα ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για εμάς. Στα play-off, όταν κερδίζεις έναν άμεσο αντίπαλό σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και σίγουρα αυτή η νίκη έχει τεράστια σημασία για την οικονομία του πρωταθλήματος.
Την Τετάρτη τώρα στις 9 το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ στην Λεωφόρο Live από το Real FM το παιχνίδι αυτό. Τρίτη αγωνιστική
του play-off. Όλο ντέρμπι είναι τα play-off.
Ναι, ο Περέιρα από την Πορτογαλία θα σφυρίξει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός Άρης στις 7 με τον Βατελιά από τη Γαλλία και διαιτητή. Και ο ΠΑΟΚ Λαμία στις 7.30 ο Κατσικογιάννης θα είναι διαιτητής αναμέτρησης.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε και τελειώνουμε σήμερα το δελτίο με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο του LFM. Γιατί είναι το θέμα της ημέρας, Παναγιώτη, αυτή για την εποχή ζέστη, πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και επίσης βλέπω τώρα στο μετεό ότι έχουμε 29,5 βαθμούς, που όχι στην Κρήτη, στον Εύρο. Μεταξάδες Εύρο, 29,5 βαθμοί. Θυμίζω ότι έχουμε 1η Απριλίου.
Έχει 29 η φύλλα, βαδιά, και ανεβαίνει και η φύλλα. Κοιτάξτε, να πω αύριο στην Αθήνα ότι θα έχουμε 26-27 βαθμούς. Θα έχουμε και σκόνη ακόμα αύριο. Να πω και για τη Θεσσαλονίκη ότι θα έχουμε 24-25 βαθμούς και αύριο το πρωί στην Θεσσαλονίκη το πρωί θα έχουμε περιορισμένη ορατότητα. Σήμερα είχαμε ομίκλη που ακύρωσε και πτήσεις στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά αύριο θα είναι πιο ζεστή ημέρα.
Θα πέσει και θα έχει και σκόνη πάλι αύριο, Παναγιώτη, είπες.
Και σκόνη αύριο, ναι. Ουσιαστικά το βράδυ καθαρίζει η σκόνη.
Άρα από Τετάρτη φεύγει η σκόνη, κάπως πέφτει το θερμόμετρο, αλλά μένει ψηλά για ένα δεκαήμερο ακόμα.
Θα περιμένουμε ψηλά και μάλιστα το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι θα ανέβει. Δηλαδή θα ξανά έχουμε 26-27 υπολογίζω στην Αθήνα.
Είχες πει εσύ από αρχές Μαρτίου, τέλειωσε ο χειμώνας, δεν υπήρξε χειμώνας, είχες δίκιο. Αλλά αυτό που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε είναι ότι θα έρθει τόσο νωρίς το καλοκαίρι. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου, που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης στη δημοσιογραφική παραγωγή. Γιάννης Καραγευρέκης, Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Και φυσικά έρχονται αμέσως τώρα τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά κοντά σας ως τις 5 το απόγευμα. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και προσέξτε, σήμερα είναι πρωταπριλιά. Προσέξτε.